У Римі працягваецца сустрэча біскупаў Афрыкі і Еўропы. Кардынал Анджэла Баняска, кіраўнік біскупскай канферэнцыі Італіі, у сваім выступленні адзначыў неабходнасць душпастырскага абмену паміж двума кантынентамі. На яго думку, Еўропа, атручаная сёння скептыцызмам, стратай каштоўнасцяў і надзеі, уяўляе сабой сапраўдную старасць, у адрозненне ад Афрыкі, якая адаясамліваецца з радасцю веры. Старшыня сімпозіума біскупскай канферэнцыі Афрыкі і Мадагаскару кардынал Палікар Пенха звярнуў увагу на практычны аспект супрацоўніцтва. Ён заклікаў прысутных працягваць працаваць разам па канкрэтных праектах і планах, якім быў дадзены пачатак у 2004 годзе. Важна скрупулёзнай распрацоўкі канкрэтных праграм і іх ажыццяўлення на ўсіх узроўнях, ад біскупскай канферэнцыі да дыяцэзіі і парафіі, падтрымаў біскуп Загрэбу кардынал Йозеф Базані.